Británie nechce přijmout dětské válečné uprchlíky. Ti, kdo jimi kdysi byli, to považují za morální selhání.
Reportáž ze současné Sýrie odhaluje zmar a beznaděj.
Vražda několika desítek mexických studentů je i po téměř 2 letech obestřena řadou nejasností a záhad.
Rusko pokračuje v přepisování válečné historie.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Jana Šmídová.
Od mikrofonu vás vítají
Lucie Vašinková
a David Schneider.
Svět ve 20 minutách.
Britští poslanci odmítli návrh doporučující vládě přijmout během příštích 5 let 3000 dětských uprchlíků. Jsou to děti bez doprovodu, které uvízly na různých místech Evropy a čelí mnoha problémům, včetně zneužívání. S iniciativou přišel labouristický zákonodárce Alf Dubs. Sám byl jedním z více než 660 československých židovských dětí, jež před nacisty zachránil Nicholas Winton.
Současný konzervativní kabinet by patrně odmítl přijmout děti utíkající před nacisty, prohlásil podle serveru Huffington Post zklamaný 83-letý opoziční labourista Dubs. Zamítnutí plánu na přijetí 3000 bezprizorných dětských běženců považuje za smutný okamžik britské politiky.
Jak informuje BBC, na vládu naléhá i skupina bývalých židovských uprchlíků, kteří přijeli do Británie v 30. letech z nacistického Německa v rámci takzvaných kindertransportů. Sir Eric Reich, předseda Asociace židovských uprchlíků, apeluje na premiéra Davida Camerona, aby projevil soucit a učinil víc pro pomoc nejzranitelnějším obětem syrského konfliktu. I Reich byl jedním z tisíců židovských dětí, jimž Spojené království poskytlo pomoc po útěku před Hitlerem.
Podle nejnovějších informací BBC Británie patrně přece jen část dětských uprchlíků, kteří uvízli v Evropě, bez doprovodu přijme. Ve středu to uvedl premiér Cameron. O jaký počet dětí se bude jednat, se rozhodne po jednáních vlády s místními úřady. Podle médií tak premiér ustoupil tlaku opozičních labouristů.
Problému se týká i komentář, který pro britský deník Guardian napsal Patrick Kinsley, autor knihy o migrační krizi s názvem Nová Odysea. V roce 1938 se zástupci 32 států sešli v jeho francouzském lázeňském městě Evian. Neholdovali však tamní proslulé minerálce. Jejich debaty se zaměřily na to, zda a jak přijmout rychle narůstající počet židovských běženců, prchajících před represemi v Německu a v Rakousku. Po několika dnech vyjednávání se většina zemí, včetně Británie, rozhodla neudělat pro uprchlíky nic.
Tato historická a pro mnohé dodnes ostudná epizoda připomněla autorovi rozhodnutí britských zákonodárců. Tehdy mohli delegáti v Evianu tvrdit, že netušili, co bude následovat, ale v roce 2016 se už svět touto výmluvou ohánět nemůže. Nicméně jak v Británii, tak po celé Evropě i ve Spojených státech se usilovně snažíme na poučení z minulosti zapomenout.
Zejména v Británii se nemálo poslanců odmítajících přijmout několik tisíc uprchlíků snaží i o likvidaci Evropské unie. Mechanismu vytvořeného ve snaze předejít rozporům a konfliktům, které zdevastovaly kontinent během 2 světových válek.
Jak Kinsley dále uvádí, politici napříč Evropou už odvrhli Ženevskou konvenci o uprchlících z roku 1951. Zásadní dokument, který byl inspirován i selháním činitelů, jako byli ti v Evianu. Současní politici to dělají jen proto, aby ospravedlnili deportaci Syřanů zpět do Turecka, kde většina z nich nemá možnost legálně pracovat, odkud jsou někteří protizákonně deportováni zpět do Sýrie a na nich se někdy na hranicích Turecka střílí.
To, že Evropa odmítla svou odpovědnost, se často ospravedlňuje její údajnou kulturní nadřazeností. Někteří evropští politici se zaklínají křesťanstvím ve snaze ospravedlnit odmítání uprchlíků. Avšak odkaz na náboženství a na morálku nemůže zakrýt pravdu.
S výjimkou papeže Františka riskuje Evropa tím, že strká hlavu do písku morální katastrofu, která nás navrací do 30. let 20. století. Po celé Evropě sílí ultrapravice a zaznívají argumenty, že návrat běženců do Turecka či do Libye nás zachrání před návratem extremismu 30. let. Opak je možná pravdou. Dnešní deportace nás naopak vládě ultrapravice přibližují, soudí Patrick Kinsley v komentáři pro deník Guardian.
Až skončí válka, vrátíme se do Sýrie. Posedíme na dvorku v malém městě poblíž Alepa a budeme jíst fíky. Budeme si povídat o válce a budeme se snažit na ni zapomenout. Píše ve své reportáži pro server Politico německý novinář Julian Reichelt a dodává: to byl plán, který jsme vymysleli s přítelem Jásirem, když jsem opouštěl Sýrii. Bylo to na konci roku 2013, kdy začala být situace v zemi pro západní novináře příliš nebezpečná. Přátelé a kolegové byli oběťmi únosců, ale radikálové z takzvaného Islámského státu je tenkrát ještě nezabíjeli a letectvo prezidenta Bašára Asada vytrvale a nemilosrdně bombardovalo vesnice a města.
Teď se do své oblíbené země vracím a válka stále zuří. Dnešní Sýrie je osudově rozdělena. Potřebujete odvážné a zkušené řidiče, abyste se v oblasti dokázali pohybovat. Špatné odbočení a pár stovek metrů jiným směrem a ocitnete se v oblastech kontrolovaných Islámským státem nebo v hledáčku jejich ostřelovačů.
Je tu mnoho bojových linií mezi radikálními islamisty, umírněnými islamisty, Kurdy, svobodnou syrskou armádou a na nebi Asadovy vrtulníky a ruské stíhačky. Po vstupu do Sýrie přes Turecko nás prašné cesty vedou skrze nekonečné řady olivových hájů a fíkovníků. Stromy nás chrání před zraky lupičů, kteří vymění cokoliv s kýmkoliv. V tomto případě západního novináře za pár tisíců dolarů od Islámského státu.
Sýrie na tom byla špatně, když jsem ji před necelými 3 lety opouštěl, ale teď je to ještě horší. Zvykl jsem si na hesla typu pokud nezůstane Asad, zemi spálíme, což hlásá slogan milic loajálních k tyranovi. Ale teď už vím, co to znamená. Sýrie se stala pustinou. Válka proměnila vše v suť, domy, ulice, školy a nemocnice. Při průjezdu městy si přestávám být jistý, zda cíle Asadova bombardování byly opravdu nahodilé. Spíše mě napadá, že si dal záležet na tom, aby vládní letouny bombardovaly všechno, píše Reichelt na serveru Politico a dodává.
Vidím mešity bez minaretů, školní dvory poničené šrapnely, hromádky kamenů tam, kde dřív stávaly domy. Některé budovy byly bombardovány 3x, nejdříve Asadovým letectvem, potom sebevražednými komandy radikálních islamistů a nakonec Rusy. Sýrie je zemí, kde se bombardují krátery.
Mnohem ničivější než fyzická destrukce je ale daň, jakou si válka vyžádala na lidských osudech. Sýrie se stala místem mučivé prázdnoty. Když nejsou v dálce slyšet exploze, je ticho, jaké panuje jen tam, kde není žádný život. Neslyšíme výskot hrajících si dětí, zvuky aut ani ruch tržiště. Města jsou opuštěná. Ti, kdo si to mohli dovolit, utekli. Ti, kteří si to dovolit nemohli, utekli také.
Ve městě Marea, severně od Alepa, jdeme ulicí, která dříve byla plná obchodů a lidí. Nyní jsou obchody zavřené a lidé zmizeli. Zdi jsou plné děr po kulkách džihadistů, kteří se město několikrát neúspěšně snažili dobít. Ulice ústí u hřbitova, který jsem poprvé navštívil před 4 roky. Tehdy tam byly řady nových prázdných hrobů. Místní mladí muži si je vykopali předtím, než se chopili zbraní a odešli bojovat proti Asadovu režimu. Doufali, že se stanou mučedníky a chtěli svým rodinám ušetřit námahu. Dnes už na hřbitově žádné prázdné hroby nejsou.
Potkávám jen pár lidí, s nimiž si mohu promluvit. Ti, kteří stále zůstávají ve svých domovech, jsou očividně nervózní. Někteří si sami pro sebe cosi mumlají, jiní se hystericky smějí, když vyprávějí své příběhy, další začnou zuřit po první otázce. Zachovat si zdravý rozum v soukolí stroje na smrt, jímž se stala Sýrie, se zdá nemožné.
V uprchlickém táboře mě rychle obklopí děti. Zdá se, že jejich posledním majetkem je oblečení, které mají na sobě. Smějí se a s nadšením okukují můj fotoaparát a iPhone. Jako děti kdekoliv ve světě. Když se ptám, jak se jim vede, jeden chlapec odpoví: od začátku příměří tu je míň ruských letadel, která nás bombardují. Příměří se mi nelíbí, protože mě bavilo před stíhačkami utíkat a schovávat se. Pro mě byla chlapcova slova shrnutím toho, co se ze Sýrie stalo. Pustina.
Na počátku války jsem si tuto zemi i její obyvatele zamiloval. Měl jsem rád jejich smysl pro humor, chuť k životu, skvělé jídlo. Učarovalo mi Alepo a hrdost jeho obyvatel, i když se prastaré zdi měnily v trosky a chaos a destrukce ovládaly jejich životy. Nyní, po 5 letech války, se zdá, že Sýrii ochromila smrt. Města a vesnice jsou v troskách, elán ustoupil tichému šílenství. Ze Sýrie, kterou jsem si kdysi zamiloval, už nezůstalo vůbec nic, uzavírá reportáž pro server Politico německý novinář Julian Reichelt.
Dokonce i oficiální verze je šokující. V září 2014 se skupina studentů z mexického státu Guerrero rozhodla zabrat pár autobusů z Igaly a jet na shromáždění do hlavního města Mexico City. Ve státě Guerrero to není nic zvláštního, studenti většinou autobusy vrátí. Čteme na serveru britského týdeníku Economist.
Jenže na podzim roku 2014 43 studentů ze zmíněné skupiny zmizelo a pravděpodobně zahynulo. Federální vláda tvrdí, že se na ně starosta Iguali José Luis Abaraka a jeho žena rozlobili, když se mladí lidé pokusili narušit jejich politický meeting a přikázali tamní policii, aby je předala drogovému kartelu Guerreros Unidos. Ti si ale studenty spletli se členy konkurenčního gengu. Zabili je, těla spálili na skládce a ostatky hodili do řeky. To je oficiální verze, píše Economist.
Pravda ovšem může být jiná. Na nátlak ze strany rodičů zmizelých studentů pozvala vláda zahraniční odborníky, které vybrala Vnitroamerická komise pro lidská práva, aby záležitost prošetřili. Tým nezávislých expertů vydal před pár dny souhrnnou zprávu čítající 600 stránek a je to hrůzné čtení.
Odborníci nenašli žádný důkaz, že ostatky byly na skládce spáleny v době, kterou udává oficiální zpráva. A naznačili, že jeden z autobusů byl možná používán k přepravě heroinu z Guerrera, jednoho z center obchodu s drogami do Chicaga. Studenti byli možná zabiti, protože omylem odjeli s drogami v hodnotě několika milionů dolarů.
I detaily, na nich se obě strany shodují, jsou matoucí. 26. září 2014 opustila asi stovka studentů Igualu v 5 autobusech. 3 autobusy se dostaly pod palbu policie. Studenty z jednoho z autobusů policie odvedla a od té doby je nikdo neviděl. Další autobusy, které se vydaly jinou cestou, byly také zastaveny. Pasažéry jednoho z nich taktéž zadržela policie, o jejich dalším osudu není nic známo. Ostatní byli varováni a utekli do tmy. Těla 3 náhodných svědků a 3 studentů byla nalezena později. Jeden z mladíků měl vydloubnuté oči a zohavený obličej.
Starosta Iguali a jeho žena byli zadrženi stejně jako 73 městských policistů a 50 členů drogového kartelu. Vládní verze částečně odkazuje právě k jejich výpovědím. Tým nezávislých expertů tvrdí, že 17 členů gengu bylo mučeno a své závěry dokumentuje fotografiemi z mučených těl. Vláda prý tyto informace prošetřuje a snaží se zahraniční odborníky vypudit ze země. Ti ale dokládají, že úřady mařily jejich vyšetřování tím, že jim nedovolili vyslechnout vojáky a policisty z Iguali.
Nikdo neví, co se doopravdy stalo, ale celá země o tom spekuluje. Koho vláda chrání, ptají se Mexičané a jsou přesvědčeni, že především armádu a federální policii. Celý příběh jim připomíná, že v některých částech země organizovaný zločin infiltroval lokální politiku tak důkladně, že je těžké je od sebe rozeznat. A také smutnou skutečnost, že zločiny v Mexiku jsou málo kdy potrestány. Jen jeden ze 100, jak podotýká Economist, skončí odsouzením.
Pro prezidenta Enriqueho Peña Nieta je to katastrofa. Nejprve se tvářil nezúčastněně, trvalo mu měsíc, než se setkal s rodinami obětí a půl roku, než navštívil Igualu. I proto mnoho Mexičanů pochybuje o jeho ochotě zasáhnout proti korupčním praktikám, které sebou nesou eskalaci násilí. Tahle kauza ovlivní celý zbytek jeho mandátu, soudí bývalý mexický ministr zahraničí Jorge Castaneda.
Prezident se nyní těší sotva 30% voličské podpoře, částečně kvůli pochybám o jeho osobní integritě. Ředitel podniku, který postavil prezidentově ženě dům, byl v kauze takzvaných panamských dokumentů odhalen, že přes zahraniční firmu vypral 100 milionů dolarů. A tragédie podobné té v Iguale se mezitím odehrávají dál. 5 lidí zmizelo na začátku roku ve státě Veracruz, poté co je zatkla federální policie.
Na sociálních sítích koluje video zachycující podezřelou, kterou mučí 2 vojáci a federální policista. Žena má na hlavě igelitový sáček. Mexiko se probouzí, podotýká Viridiana Riosová z Washingtonského Wilsonova centra a dodává, že sílící a asertivnější střední třída už není ochotna tolerovat korupci a beztrestnost.
Ale prezident Peña, který nedávno prosadil důležitou energetickou a telekomunikační reformu, ještě může překvapit. V minulých dnech přiznal, že válka proti drogovým mafiím zatím nepřináší úspěchy a navrhl legalizaci léčebného konopí a vlastnictví malého množství marihuany. To by mohlo vést ke sklidnění napětí, zredukování osazenstva přeplněných věznic a umožnit justičním orgánům věnovat se děsivým zločinům, jako je vražda studentů. Ale zavedení vlády zákona potrvá v Mexiku roky, uzavírá britský ekonomist.
Západ se snaží revidovat historii druhé světové války. Touto mantrou se už léta ohání sympatizanti ruského prezidenta Vladimíra Putina a tvrdí, že veřejnost na Západě nedocenuje enormní oběti Sovětského svazu. Zdůrazňují, že porážku hitlerovského Německa zaplatilo životem 20 milionů sovětských lidí.
1. května během setkání s novináři v běloruském Brestu dostal postsovětský pohled na válečné události nový rozměr. To, když se reportér nezávislé agentury Belsat otázal přítomného vůdce proputinovského motorkářského klubu Noční vlci Alexandra Zaldostanova, co soudí o tom, že na počátku války byl Stalinův Sovětský svaz spojencem Hitlerova Německa, uvádí to server Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Sovětský svaz spojencem Německa, úžasl Zaldostanov. Ten člověk je úplně pomatený, buď je duševně nemocný, anebo je to nějaký provokatér. Co jiného k tomu můžu říct? Je ironií osudu, že tahle epizoda se odehrála právě v Brestu, který byl v roce 1939 součástí Polska a ležel na hranici mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem. A na základě nechvalně známého paktu Molotov-Ribbentrop padl do klína Stalinovi. Nacistické Německo zaútočilo na Polsko od západu 1. září 1939 a Sovětský svaz z východu 17. září.
Jen o pár dní později 22. září 1939, kdy už byla polská armáda v troskách, uspořádali sovětské a německé jednotky v Brestu okázalou vojenskou přehlídku. Ceremonie byla, jak podotýká autor článku, jedním z mezníků v dlouhém období vojenské a hospodářské spolupráce obou zemí. Ta se zrodila už v roce 1920 a skončila až nacistickou invazí do Sovětského svazu 21. června 1941.
Obě země se po konci první světové války cítily ve světle ujednání vítězných států ukřivděny. A jak dokládá ve své knize o vojensko-politickém vedení Sovětského svazu britský historik John Erickson, už na počátku 20. let zvažovali v Moskvě a v Berlíně možnosti rozdělení Polska.
I když Versajská smlouva zakazovala Německu provozovat vojenské letectvo, firma Junkers vybudovala v okolí Moskvy továrnu a piloti Luftwaffe zase trénovali v blízkosti města Lipek. Němci také nacvičovali v prostorách tankového cvičiště u Kazaně bleskovou válku a v Samarské oblasti pracovali na vývoji přísně zakázaných chemických zbraní.
Nicméně Stalinovo nejosudovější angažmá v Německu na počátku 20. let diktovaly politické záměry. Striktně zakázal de facto Sověty řízené komunistické straně Německé jakoukoliv spolupráci s tamními sociálními demokraty a tím, jak zdůrazňuje Rádio Svobodná Evropa, umetl Hitlerovi cestu k moci.
Vzájemné vztahy sice poté, co nacistický vůdce skutečně moci dosáhl, ochladly, zejména kvůli Hitlerovu antikomunismu a nenávisti vůči slovanským národům, ale ne na dlouho. 30. léta byla pro Evropu a její mezinárodní pozici mimořádně komplikovanou etapou. V atmosféře vzájemné nedůvěry se všechny země snažily posílit bezpečnost a nejrůznější pokusy o její kolektivní zajištění selhaly. I protože se rozhodující aktéři snažili tak či onak Hitlera uklidnit a zbrzdit.
V létě roku 1939 vstoupil Stalin do jednání s Německem, která vyústila v uzavření paktu Molotov-Ribbentrop, doprovázeného bilaterální obchodní dohodou. Její součástí byly i masivní dodávky surovin Hitlerově říši. Obě strany si rovněž na základě tajných protokolů rozdělily střední Evropu a do sovětské sféry připadly východní Polsko, tři pobaltské státy a rumunská Besarábie. Až do roku 1990 Moskva oficiálně existenci tajných dodatků protokolu paktu Molotov-Ribbentrop popírala.
Týden po podpisu dohody Hitler vtrhl do Polska. Dva týdny poté jej následoval Sovětský svaz, který na přelomu září a října 1939 zahájil okupaci pobaltských států. A v říjnu 1940 začaly Berlín a Moskva vyjednávat o smlouvě, podle níž by se Sovětský svaz a Německo spojili s členy tzv. Osy, Japonskem a Itálií. V té době se však Hitler už rozhodl k invazi do Sovětského svazu, takže tato iniciativa přišla vniveč.
Motorkář Zaldostanov prokázal ignoranci, či jen předstíral. Spojenectví Sovětského svazu s hitlerovským Německem a jejich společná invaze do Polska v roce 1939 ovšem našly alarmující interpretaci. Stalo se tak v rozhlasovém interview ruského generála Alexandra Kirilina spolupracovníka ruského ministra obrany Sergeje Šojgua.
Poté, co kritizoval negativní přístup polské vlády k sovětským válečným pomníkům, prohlásil: proevropský stát obsazený nacistickým Německem, který se této okupace zbavil jen za pomoci Sovětského svazu, je takový postoj velmi nevhodný. Pokoušejí se vnutit nám myšlenku, že jsme je napadli. Uzavírá Rádio Svobodná Evropa.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravila Jana Šmídová. Plné znění pořadu najdete také na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lucie Vašinková
a David Schneider.